Қазақстанда H1N1 тұмауына шалдыққандардың саны 13-ке жетті. Денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевтің мәлімдеуінше, олардың науқастары жеңіл түрде. Бұдан бұрын доңыз тұмауына 7 адамның шалдыққанын хабарлаған едік. Қазақстанда H1N1 диагнозы алғаш рет Лондоннан оралған 6 оқушыдан анықталған еді. Ал 7-ші сырқат Дюссельдорфтан Астанаға миссионерлік мақсатпен келген Германия азаматшасы болды. Доңыз тұмауының пайда болуына байланысты Денсаулық сақтау министрлігінен Астана қалалық денсаулық сақтау департаментіне шамамен 4 миллион теңге қаражат бөлініп, арнайы штаб құрылды. Ал Сауд Арабиясында доңыз тұмауынан бір адам қаза тапты. Денсаулық сақтау министрлігінің хабарлауынша 30 жастағы азамат сенбі күні көз жұмған. Сауд Арабиясында H1N1 вирусына шалдыққан адамдардың саны 232-ге жетті. Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитеті Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмила Жәкішеваны Алматыдағы бөлімшесіне куәгер ретінде шақырды. Алайда Жәкішева конституциялық құқығын пайдаланып, айғақ беруден бас тартатындығын мәлімдеді. Естеріңізге сала кетейік, мамырдың 25-і күні ұлттық қауіпсіздік комитеті Мұхтар Жәкішевтің қамауға алынғандығын жариялаған болатын, оған аса үлкен көлемде қаржы жымқырған деген айып тағылып отыр. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Қырғызстан президенті Құрманбек Бакиев өткен аптадағы президент сайлауында жеңіске жетіп, ресми түрде екінші мерзімге қайта сайланды. Сайлау ресмилерінің айтуынша, барлық дауыстар саналып біткен, нәтижесінде Бакиевтің 76.12% дауыс жинағандығы анықталған. Ал негізгі оппозициялық үміткер Алмазбек Атамбаев шамамен 8% дауысқа қол жеткізген, шілденің 23 күнгі сайлаудың қорытындысын оппозиция қабылдамай отыр. Олар сәрсенбіден жалпыұлттық наразылық шараларын өткізуді жоспарлауда. Ал Еуропа одағы мен Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Қырғызстандағы президент сайлауы демократиялық стандарттарға сай келмеді деп мәлімдеді. Еуроодақ елдері Грузиядағы бақылаушы миссиясын тағы бір жылға созуға келісті. Өткен жылдың тамыз айында Грузия мен Ресей арасында орын алған соғыстан кейін Еуропаодағы 246 бақылаушысын Грузияға жіберген болатын. Еуроодақ сыртқы істер министрлері Ресей мен Грузияны барлық әскери күштерін соғыстан бұрынғы жерлеріне орналастыруға шақырды. Олар сондай-ақ Грузияның екі жікшіл аймағындағы билік орындарынан еуропалық бақылаушылардың осы аймақтарға баруына мүмкіндік беруін сұрады. Өткен жылғы соғыстан кейін Ресей оңтүстік Осетия мен Абхазияны тәуелсіз мемлекеттер деп мойындаған еді. Ресей православ шіркеуінің басшысы патриарх Кирилл Украинаға 10 күндік сапарын басады. Кирилл дүйсенбі күні Киев орталығындағы діни шараға жетекшілік етіп, Ресей мен Украина православ шіркеулерін бірігуге шақырды. Патриарх Кирилл Украина президенті Виктор Ющенкомен кездеседі деп жоспарланған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресмилердің айтуынша, Пәкістан әскери тікұшақтары елдің солтүстік батысында 20 бүлікшіні өлтіріп, жанкештілерді дайындайтын жаттығу орталығын жойған. Бұл операция Хайбер өлкесінің Ланди-Коттал қаласынан 35 шақырым жердегі Тирах жазығында жүргізілді деп хабарланып отыр. Бұл қала арқылы Ауғанстандағы НАТО күштеріне арналған жүк машиналары өтеді. Ақштың таяу шығыс бойынша арнайы өкілі Джордж Митчелл Мысыр президенті Хосни Мубаракпен бейбітшілік үдерісі туралы келіссөздер өткізу үшін Қайырда жүр. Митчелл Қайырға Сирия мен Израильде келіссөздер жүргізген соң барып отыр. Мысыр жетекшісімен кездескен соң ол Палестина басшысы Махмуд Аббаспен және Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяхумен жүздеспек. Осы аптада таяу шығысқа Ақш ұлттық қауіпсіздік кеңесшісі Джеймс Джонс сапармен барады. Ақш қорғаныс министрі Роберт Гейтс Израильге барып, Иранның даулы ядролық бағдарламасымен таяу шығыстағы бейбітшілік үдерісіне қатысты келіссөз өткізуде. Гейтстің айтуынша, Ақш Иран өзінің ядролық бағдарламасына байланысты ұсынысқа күзге дейін жауап береді деп үміттенеді. Бұл туралы ол Израиль қорғаныс министрі Ихуд Баракпен өткізген келіссөзінен кейін мәлімдеді. Ақш пен оның одақтастары Иран жасырын түрде ядролық қару жасамақшы деп қауіптенеді, бірақ Техран бұл айыптауларды жоққа шығаруда. Солтүстік Корея өзінің ядролық қару бағдарламасы төңірегіндегі шиеленісті жағдайды жеңілдету үшін жаңа диалогқа ашық екенін мәлімдеді. Сыртқы істер министрлігінің хабарлауынша қалыптасып отырған жағдайды талқылау үшін диалогтың нақты бір балама түрі бар. Алайда ресми Пхеньян Қытай, Жапония, Оңтүстік Корея, Ресей және Ақш елдерінен құрылған 6 жақты келіссөздерге оралмайтындығын айқын айтып отыр. Франция президенті Николя Саркози ауруханадан шықты. Жексенбі күні қала сыртындағы резиденциясында жүгіріс кезінде Саркозидің денсаулығы нашарлап, ауруханаға жеткізілген болатын. Президент кеңсесінің хабарлауынша Саркозидің жүрегінде ешқандай проблема табылмаған, ол шаршағандықтан өзін нашар сезінген. Саркози бейсенбіден бастап демалысқа шығады деп жоспарланып отыр. Шешенстан астанасы Грозныйда орын алған жанкештілік шабуылдан 5 адам қаза тапты. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді Саида Бабынғожа таныстырды.